кейіпле яр азаттық радиосы. Ассалауму алейкум, қадірлі дінейцілер. Сүгін 2024 жылың 21 марты, хептянің пенсенбі күні. Сүгінгі программамызды Түркмен Аватты үңінден Наурыз чәрісі кесіріліп, дәулі телевидениесіне видео язғы әділді. Оқушылары ве таліплары ағыз бекілеме қадығын әділер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләп білердіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстыр ярын. 20 мартта ирден Русияның күчләренең Украинаның Днепропетровск регионына уран зарбалары нәтиҗәсендә азыдан 5 адам яраланды, сәйләдә райт биналарының инсемесенә зәпер йетте. Бу арада йерле хәким Серхий Лысак Telegram каналында мәгълүм итте. Лысак шикет аланнарга арасында 2 йеткинҗен, ягъни кыйды ве оглын догоннарын болондогын хәм сүзен агышты. Ол Синельнюк итравыны урлан зарвада сикет алан яны бір аялын хәзір кетелханада ағыр яғдайдыдығын ехен беледі. 20 мартта Украинаның харвалары өтен ақсамын довамында Русияның юрдың бүрзелі илатлы нұқыдына зарва урондығыны айттылар. Эйранда жеңмечілік ерінде мезвори хиджавы дақынмандығы үчен жоғап кәртсілігі чекілін белі алым ве активист Садихе Васмахи өз үстінден кечмелі су тіңнен шығыны бей канун атландырып, оңа қатнашымақты нюзе үрді. Васмахи 16 мартта өйінді райт ешкілі офицерлер тарапындан сақланды. Оңа кейбір әлімінде система ғарсы пропаганда етмек өе жеңмечілікті шерейғытың талап еден хиджап бас үрткісіні кеймезлік айпламалары үйінкілді. Басмахи енші мейл хиджап тақынса да, ол хәкиметлерін хиджап ве бейлік метелелері білен бағылы аяллары ғаршы идян басышларына протест түкмінді бас үрткісіні чықарды. Ве бұ варада сәтсал торлорды язғылар ерлістер басылады. Ол юрдың рухани лидері Айтулла Али Хаменеи хем еті танқитлап, оны диктатора атландырды. Басмахи ислам революция сақчыларының судындағы қазыларын адалатыздығыны. Сейлі де юрттағы ұлғымы бей канун қасаплаяндығыны айдып, өз үстінден кечмелі суд дегінен сығыны қатнашмачақтығыны нықтады. Кәвір чешмелерің мағлумытына өрі, сақланандан вәрі юрек ве ған басысындан езір чекен Масмахиының сағылқы яғдайы хем көзгөртілі қоусаптыр. 19 мартта қырғыз прокурорлары Бішкең судындан бірлесен Қырғызстан оппозиция партиясының лидері Адакан Мадумаровай оңа білдірілен әхлі айпламалар бойынша гүнәлі тапмағы, әмі мүхлет мүддетінің долмағы себәплі оңа хүкім чықармазлығы сорадылар. Президент Садыр Жапаровың мүхім қарсыдасы Мадумаров кечен сентябрда тұстық әділді. Оңа 2009 жылда юрдың хопсылық кеңесінің ел басысы болын дәуірінде бағылысылан қырғыз тәжік серхет ылалысығында Қырғызстанның бәхвитлеріне көзден түсірмекті айплама білдірілді. Оңы соңындан майлы қалплық айпламалары хемион көлді. Мадумаров хәкиметтері танқитланы үшін әзір кітәрлерін өзінден ар алмақ мақсады білін сияси әхәңілідігіне айдар. Халқары Олимпия комитеті дүнияның түргенлеріне Русияның кетірмегі планыстырян достық ойынлары, атландырян чәрісіні дұстын кетірмегі чағырды. Комитет бұ планлары спорты сиясылыстырмақ бойынша хаясыз финансық хүкімінде хәсетлендірді. 19 мартта комитетің яйрадан беянытында Олимпия дүзу намысының фундаментал итасыларына ве БМГ-нің бас ассамблеясының резолюцияларына қарамыздан Рус үкіметі Русияда долулығына сиясы әхіңілі спорт чәрілеріні құрымағы мейлістіріяр, дейілер. Русия 2022 жылдың февралында Украина қарсы итасыз ұрсы басланындан соң халқары спорт чәрілерінден шетлестірілді. Москва мұны жоғап едіп, Халқары достық ассоциациясыны итасландырды ве оны мәлелестіріп басылады. Ол мұның чәгінде достық ойынлары дейлен чәрілері құрымылыстырмақшы болияр. Мұның білен бағылы үлкінзі томысқы спорт чәрілеріні сентябрда, Москвада ве Екатеринбургта кетірмек көзіңінде тұтылияр. Пәкістанның күнорты күнватарындағы көмір кәнінде дөрен партламада 12 маңданшы хилак болды, қалан 8-сі халас еділді. Бұл арада ерлі хәкиметлер 20 мартта хабар берділер. Бұлуджистан велайтының ритмилері халас едіс ісілерінің тамамланындығыны айттылар. Кәнді метан ғазының топланмағы себәплі партлама дөрен мақалы 20 маңданшы бар екен. Халас еділін 8 адам кетілхана ерлістірілді. Пәкістанның күнватарындағы себітлерді көп көмір кәні болып, оларды партламалар хем еғы-еғыдан юзі чықяр. Мұңы етасан, қазың топланмағы себәп болып.